mbango ya mukili lelo na vi walingala Lola kala Amerika
Wuto Washington DC
Ngonga ya zumi na mwambe 18h na Kinshasa Brazzaville pe Luanda na Angola ya zumi na divwa 19h na mondele nyoso ya ekolo Kongo Demokratike lokola pe na Kigali na Gisenyi na Rwanda abona Washington DC tokominde ngonga moko sima na nzanga bwibula muna bino banso na sango ya mokili ya lelo lina kanabiso ya monene ya sango na lokotala Lingala na lolaka la Amerika The Voice of America la voix de l'Amérique utu Washington DC atu firme kuya Wida na Mr. Chang bazali onzela ya masini na lisungi ya Marcus Munga sango ya mokili ya lelo epesa melibino na Edi Isango utu Studio 17 na sango ya mokili ya lelo tokolobela Eduardo Santos mo konzi ya kala ya Angola kufile lelo na mibu tuku sambo na libwa na lopitalo moko na Barcelona bato zomi na basato ba wei kati na bango baneyi baziki sami na ndaku ya mopesami lisalisili ya minganga na mboka lume na sektor ya Rwenzori na Nord-Kivu. Beaucoup tani kati na président Paul Kagame ya Rwanda na Félix Tshisekedi ya ekolo Congo démocratique bozali kokoba kumema ma yanoli ya ndenge na ndenge tukulanda sango yango awa tukulanda pe awa lisusu na lina kanabiso na bozindo biyano molobeli ya M23 Willy Ngoma apesa kibongo na VOA Lingala na kolimulaka sima na bokutani ya président Félix Tshisekedi na mokokani waye ya Rwanda Paul Kagame lobi leleki na Luanda yambona yango tulanda sango na bokuse na Marcus Munga
Basango na VOA
Mpoko ayela muna bino banso ba ebozu li bako kulanda basango na biso na lokota la Lingala na la Voix de l'Amérique uto Washington DC basango eye Epesa melibino na Marius Muhunga. José Eduardo dos Santos mokambi ya kala ekolo Angola akufi na mboka Espagne lelo mokolo mitano esakoli mbula matari ya ekolo Angola na compte Facebook na yango akufi na l'hôpital moko na ngumba Barcelone epai wapi atiamaki uto mokolo mwa le 23 juin moliki na l'hôpital simako bela mikolo mingi. Monsieur Dos Santos akambaki ekolo Angola mibu tuku misato na sambo mpe atikaki ebonga na ye na mobu 2018 na mokitani wa ye João Lourenço. Premier ministre ya kala ya ekolo Japon Shinzo Abe akufi lelo kaka mwangonga moke sima kozokisama na masasi na tango azalaki kosala lisikulu ya kampagne electorale na engumba Nara. Moto oyo azokisaki ye akangemaki na mondo kimoyi azalaki na yango. Kolanda bapanzi sango ya bisika biye, moto oyo abomi ministre wa yambo wakala ekolo Japon, azalaki moto ya Baima Mpinga ya force maritime ya autodefense ya ekolo Japon. Batoko leka zomi na misato babomami mpe centre de santé yoko etumbami na baiba mounani kozala, badongolo miso ya lingomba ADEF na butu ya lobi na mboka lume, territoire ya Beni province ya Nord Kivu. Kolanda maloba mabongomestre Kasereka Migambo, babeli banei batumbamaki kati na l'hôpitalo, bana babale batumbamaki na ndako na bango, bilenge mibale pe bato basusu babomami na masasi. Sima na bobomi boye, esakoli bongomestre Kasereka, badongolo miso baye batimaki na park ya Virunga. Administrateur ya territoire ya Beni, colonel Charles Ehuta, Omeunga, azwi mokano ya kotia na esika couvre-feu et ekobanda na ngonga ya 19h kino 5h ya tongo pona kobatela bafandi elobiye. Bitumba bizali kokoba kaka kati na mapinga mafardese na basimba minduki ya M23 na mboka Ruseke, pene na Ntamugenga na territoire ya Rutshuru na etuka ya Nord Kivu esakoli bafandi ya bisika biye, mingi na kati na bango bakini na mboka Buhuri. Bitumba biye bizongi simoma mikolo mike ya bopemi mpe mokolo moko kaka sima bokutani ya Félix Tshisekedi na Paul Kagame na ekolo Rwanda epai wapi bayokanaki kolanda maloba ma président angolais João Lourenço pona kokitisa mandoki. Kati basimba mandoki ya M23 na liye bisi wabisa kilobi, basakoli ete mokano moye ya kokitisa mandoki motali bangote mpe bakokoba bitumba kinumbula matali ya RDC akondima kosolwa na bango esakoli mpe Willy Ngoma molobeli ya bayi M23 na biyano apesaki na VOA Lingala. na bakilasi ba lycée Lubusha Luisha ezali pene na bakilometre ntuku mwambe ya ngumba Lubumbashi batambola ki lelo na ngumba Lubumbashi pona kolakisa kanda na bango mpe kotelemela misala ya makoluka mabanga ya talo na bakompanyi ya mine ezali kosalema nzinga nzinga ya kelasi na bango bana baye basakoli ete bomo ina bango bozangi bokingi mingi na ba explosif e ba kompanyi ya mine esalelaka ezali kozangisa bango kimia pona kotanga pe ezali kobebisa bitelo na bango basakola kikanda na bango na vice gouverneur ya ituka ya Okatanga oyo alakaki bango ete akotinda kolela na bango epai ya bakonzi. Aux États-Unis, gouverneur républicain à Texas, Greg Abbott, a dit manzaka na mokanda moko, moyopesi nzela na basoda ya Texas na kobengana mpe kokende kozongisa na ndelo bapaya mingi mingi ya ekolo Mexique ba ebazali na mikanda te. Mbula matali ya ekolo Mexique esakoli ete ekondima mokano moye te mpamba te gouvernement fédéral kakande akoki kozwa mokano mwa lolenge wana. Concert ya lisanga ya mindule, musique populaire de la révolution MPR, et yesengela kiko sale malelo, mokolo mwa le 8 juillet, na salle la cigale ya Ngumba Paris, na mboka France, et betami li sousoute. Préfet à police ya Ngumba Paris, apekisi yango. Na mokano azwaki, o mokolo mwa le 6 juillet moleki, préfecture ya police ya Paris, et sakoli ete, ko banga mobulu lokola mwe mosalemaki na mobu 2020, na concert ya Fali et Poupa, ezali makasi. Tokomi na suka ya basango na biso mokolo mwa lelo totondi bino botondi lokola bolanda kibi
matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse bozali kolanda sango ya mokili ya lelo linaka na biso ya sango ya linene na lolaka la Amerika utu Washington DC. Bato zumi na basato bawei kati na bango banei bazikisa mikati na ndako ya kopesa mali sungi ya bas, ya, ba, ya minganga butubuliki na mboka lume na territoire ya Rwenzori na territoire ya Beni na Nord Kivu sango yango epesa milibiso uto Beni na Erika Mwisi.
Bayi operasyon sukola an ya mapinga ma FRDC bandimi sango eye ya bobomi bwa bato bayempe botumbami babayike kati na ndako ya bokolongono bwa nzoto tope centre de chantier référence ya Lume na secteur ya Rwenzori bayi FRDC bazongelimbela na bango ya kosenga na ebele ya bilenge komekotisa omosala mwa soda mpona kobundela ekolo tulanda molobeli operation sukula 1 Capitaine Anthony Mwalushai.
Basa la confiance na armée na biso. Eza ko kamo ete au moment oyo bolongo mikoloyo eza kresye na munguna oyo to bengi adef to mona bandeko na biso mususu ba congolais neti biso bazu wa courage ya ko s'attaquer na force de l'ordre. C'est vraiment eloko moko oyo inano isalami pendate yango na tozo profiter na micro na bino pona koyebisa la population na biso ete to bunga munguna te tozonge la raison na ba oyo surtout baza na mission ya kokolaborer na munguna batika manduki bakota na processus ya DDRCS
sango e ya mawa ingi mamimpe na baiso ete civila mwana mboka prince kambale musa vuli moko kati ya batelemeli ba lisangaki ya bana ba kilasi ya bitelo bya likolo na territoire ya Beni abanzi ete mbula matari ya ekolo esengeli kopesa manduki na baimboka mpo ete bako kakomi bundela mpepo na bozongi bwa kimia obitando
banguna ya ADF bayaki akina na butu ba kataka bato epi bon da zile hopital bakalkine bango wana liwai lakakika wana na lume na secteur de Rwenzori na territoire de Beni me na eroyo mbula matari na biso epesa biso ba population ma arme président tika makambo wana kolekaleka na ba pays étranger koluka ba force mosusu opition na biso na article 63 la constitution et puis si biso pouvoir et soki ba pesi biso manduki pa monguna wana ayakaka abeta kama manduki atizaka machete mais soki ba utilizaka ba autoriser population eza même pas autorisation constitution na biso lobaka soki oza agresser na ba pays mosusu manguna mosusu bopesa tabo population manuki
France Kambale Musa Vuli abakisi ongambo na ye ete mapinga mabikolo miyabapaya o ekolo Congo démocratique mazali na ntina ata mokote
Me ba UPDF ba kubona ndenge nini? Awa bazali ba ADF, ba ADF baza e bana ya Uganda. UPDF za force ya Uganda. Yo kanisi UPDF akobundisa nani ba ba frère na bango waneza maskara ne totika bitumba wana mbula matari fo fo qu'il conteil ses propres efforts moi je crois c'est ça na communauté internationale batika kuvoile biso ke bazo aider biso batika e complicité a bango na gouvernement tozo le la manduki ba pesa biso manduki tosi lisa ngomba la moko tosi lisi awa chaque jour ba mort bazo buma batu lokola bataba lokola banyama
mambi maye Masili kubota bubangi mingi na lume mpenzinga nzinga. Utolelo na tongo bafondi bazali kokima mboka ena. Utaingomba beni, Erika Smwisi pona laka la Amerika.
Matondo mingi Erika Smwisi uto beni. Bokuta nikati na president Paul Kagame ya Rwanda na Felix Tshisekedi ya ikolo Kongo Demokratika. Bazali kukuba kumima mamanyoli ya ndenge na ndenge. Na ekolo Kongo Demokratika bayi Union Sacrée li boke li zali sima ya mokonzi ya mboka Tshisekedi balobi basepeli na mikano mizwamaki na bokutani na Luanda kasi bayi opposition balobi boyokani bwango bozalaki penza ya solo te tolanda sango eye uto Kinshasa na Nathalie Sekabuoro.
Bokutani ya mokonzi ya Rwanda Paul Kagame na oyo ya ekolo Kongo Demokratik Felix Tshisekedi mikolo mibale mileki na Luanda na bokamba mibwa. João Lourenço ya Angola bozali mpe likambo ya malamu elimboli bayi Union Sacrée libotali ya bayi politiki nsima na mokambi ya RDC. Ogi Kalonji moko ya bakeli mibeko ya Union Sacrée alobi asepeli na bokutani wana pamba te mokonzi ya mboka ya RDC atye liboso bolu kikimia na masoro mpo na bolamu bwa bana mboka. Topesa kimaluba na Ogi Kalonji.
Quelle que soit la divergence na biso eloko ya malonga ezali toujours kokutana kosolola pona koyokana nazwaki rencontre wana et surtout que deux chefs d'état ba se déplacer je pense que bakokaki ko se déplacer soki intérêt ya ba population na bango ezalaki te donc nazwaki yango na ndenge ya malamu soki mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi ya lobby pona ye ezali retrait immédiat ya M23 na territoire na biso c'est-à-dire que na kati place bawutaki kosolola bango misato bazwaki nde mokano
Ogi Kalonji, abakisi koloba ete, mpona ye, Rwanda etosaka soki mokete bilaka bia yango. Ogi Kalonji atalisi ete, lokola bokutani ekozala mingi, ekopesa nzela na kolandela maye. Malubamaki na Rwanda, teyo kalisusu Ogi Kalonji.
C'est vrai que Rwanda va respecter Kate, wana ezali ya solo ngai moko na zolo ba ndenge moko na population, mais population ba posa na te donne mosusu. Président angolais a lobi cette fois-ci ba koveye na yango. Ba kobanda kokuta na d'ailleurs rencontre ya liboso ekoza le 12. Ba kobanda kokuta na po ba se rassurer que lobi ba respecter Kate, le lo ba respecter la désormais ba continuer ko respecter. Ko total elana no médiateur oyo azali pe motindami, total la yena stratégie OAE a tué en place que Baba Ndakokuta na régulièrement kuna poto se rassurer que cette fois-ci Rwanda pour respecter d'accord.
Nzokande na ngambu ya bayi opposition batalisi ete masolo mana mazangi bosolo kati na bato basolaki pona bayi ke opposition esengelaki na RDC kokene na masolo mango na makoki makolonga. Jerry Lubala mokambi ya lisanga politiki Nkita abakisi koloba ete bokuta ya bakambi bikolo bana bozali ata na lobo komoko te, teo kajiri lubala.
Ba ko insiste ni susu mingi na lubaki ke seten dialogo iza sincerte. Na RDC souffre d'un leadership responsable. Yozo imagine ki balke na kata renyo. Chaque fois ki le président de la République aza na kata Congo, azo souligne ko lubake. Nye azo akize Rwanda nde aza na sima ya batroupe ya M23. Mais à se retrouver Kuna, devant Paul Kagame et le président Lorenzo, il n'a même pas souligné que Rwanda a la firme à la M23.
Banamboka Baïke Balingi était mince, malubami, matosama, pour la Kimia, y a l'économie Baïdina, Teo Kabango.
Ça m'a bien pour Batubayo Kana, ceux qui attendent ces alités et que Moutoumso a bombardé Naye, donc il faut Moko à se décider na place Wana. Ceux qui attendent ces alités, c'est bien parce que guerre est à la bien témé, et l'Orobasala Kibayo Kana, c'est aussi normal pour avancer. Il y a tous les deux pays. soki omoni lelo tokomi pe na niveau wana ya ba accord wana c'est parce que président na biso azosala makambo na brutalité te biso toencourage tosepeli ndenge bakei wana po oyoki ke wana ekomi lokola moto azwa raison te mpona olobaki vala tisekeli biso toyebisaki ye boye aboyi akei nanu bayokani soki batosi makambo yango te wana ata abundi aluki bitumba etu wana akozala na raison me na minute oyo soki abandi obunda na ye na désordre bato mosusu baoloka ba raison
bitumba mizongeli kati na botomboki ba M23 na FRDC mampinga ma ekolo Congo Demokratiki ata ko mokonzi ya Angola Joao Lorenzo oyo akambaki masolo kati na Paul Kagame na Tshisekedi na Luanda asakolaki ete bayokanaki mpona kotika bitumba esengaki mpe na M23 kolongwa bisika ebotola na monyele ya RDC limpinga lia kolandela masolo mango masengeli kokuta na lisusu le 12 juillet kaka na Luanda na Angola. Nathalie Sekabuoro Simu Rabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Matendo mingi Nathalie Sekabuoro. Eduardo Santos, mokonzi ya kala ya Angola, akufi lelo na mibu tuku sambu na libwa na l'hôpital moko na Barcelona na Espagne. Tukubenga bongo moko na ba palangisi sango ya Ekolo Congo Démocratique na Kinshasa mukambi ya journal en ligne opinion.cd Edmond Izuba Tulanda.
Eduardo dos Santos oya kufito mokonzi ya mboka ya kala ya Angola azalaki mutu moko adefandaki mpona pe tranquillité ezonga na kati ya Angola epi courage politique na ye oyo azalaka nango esalaka ke akima Angola aya ko rejoindre mouvement moko ezalaka nanu clandestin mpela à partir ya Léopoldville actuel Kinshasa. Donc voilà, et à partir ya wana osali pe te makambo ebele salama na Angola ezalaki pe ko intéressé bayi Kinshasa et surtout ba relation mingi tozalaki na yango à l'époque ya libération. Il y a Afdel, tant Afdel a côté qui pona ko bengana pouvoir dictatorial, il y a Mobutu, tout le monde qui soutient Makasi, il y a Eduardo dos Santos à travers président Mouzé Laurent Désiré Kabila. Et puis tant au Congo, c'est là qui attaqué, Eduardo dos Santos a kanaki mouté maté, a tindaki ba sodanaye, ba ya ko côté la Congo, RDC, pona ko bengana Munguna, pour que paix et la tranquillité ils ont la carte du Congo. Donc les amis lelo petit bayi kinoa bayi Congo moi passé ko monete mutu oyo azaki mutu mena bundeli pona kimia ils ont en Angola et kimia na ba relation diplomatique entre deux pays RDC na Angola et mutu oyo abundisaki a tindaki ba militaire ba bunda pona Congo asili bongo kowa. Donc biso tokosenga vraiment na ba angolais ba garder vraiment symbole wana mene o ezali ya lutte démocratique pe lutte ya paix makati ya Angola et puis ba organiser ba obsèque moko ezali digne ya lutte na ye o asali pona bayi Angola pe na Congo awa na yebite ambassade ya Angola bako fongola ba porte pona ko signer ba livre ya ba condoléances pona ko permettre pe ba congolais bako kakolela na limemia nyonso mokonzi ya mboka ya kala ya Angola Eduardo dos Santos.
Ezalaki bongo mupanzi sango Edmond Izuba, éditeur mokonzi ya journal en ligne opinion.cd. Hector Cooper, a kotito entraîneur ya Baléopard, a kabani solo na équipe nationale ya Ecole Congo Démocratique, a to bengi bongo, Valdo Yambayamba pour na kopesa biso ndimola.
entraîneurs y a les pas la démocratie du Congo na gouvernement congolais pays que va libala et aussi bango mi balé banda mon balé balé kani ba ka bona na bango na kimya nyoso na buyo kani na mabongisi nyoso bango mi balé balé kani ba pitié to ka bana côté ni solo yango et la kaka
sika ba chimi kanda ba chimi ndaka na mikanda ba kaboni kasi ceux qui balaya boyo kufi tango ba yokana ki eti article la mois ba mibu mingi isengili kufuta misolo ombula materi ya ikolo Congo démocratique kuti misolo misolo boni
en tout cas na mayematali misolo ba limbo ni bisote mais to tangi au moins na biyano oyo opera a lobby eti ba yokani kokoso ezali te na kokabwani ye ba yokani penza ki misolo o ndenge ba yokameli na ye ba ko gouvernement congolais ko pete ye misolo na ye pote eta na penza kokoso te za te ke oyo kolandela oyo oyo kokisi mokano ya oyo te en tout cas na mai matari misolo ba ngomi bale ata ko monta ba lobby te misolo ba limbo li penza ba tote kasi ba yokani na mai matari misolo oyo ko pete ko pete epi ya ko zavi misolo na ye po nyose si la penza na limenia
ba yuko ni tengi ba non ba futi misolo te kasi ezali elaka ya kufuta misolo bongo
tokwe ko ba ke maibiso tomoni ezali pete elaka te na ko ko ba lokola ke tango esili ku pre akeyi ko zwa misolo na ye ezali ki dabo ko chama mikolo na mikanda esi la makamuno esili po ebi ke mukambia masano ye a panda kana misolo te misolo ezali na maba procedure o ekoleke la il faut le kanaba il faut le kanaba virement il faut le kayi le kadon ba processus wana nyoso ba tayo yango ba se mettre d'accord ba ba ceux qui parlent na campagne solo ba pe ba donc tant ba tisi ko tani kolo na mikanda mo kambi ku per akeni ko zo a ko tan professeur na misolo na e po te maso e sa la pena na kimia
tant le vi mo kambi ya masano ni ko ba ministre ya mambi mama sano ye bise biso kondola biso na nu biso bongo a Hector Cooper ayaki asali toloba peut-être sans azumina misato kakaka boyembango bango babenganye pona interview ya longa ki ba match misusu tezayi penza pona ni kondola bisona
pour pas que entraîneur peut-être mon kambi Cooper na balio pa ya République démocratique ya Congo basali sanza libala yango yumelika kasanza zomina nime na zomina nime yona azalaki na ba match zomina misato dans l'ensemble à l'ongaïka à Misak à l'ongaïka à ba match Misato et puis après la fin ba nil Mikano et puis ba défaite contre à Kakemaki na ba match de Mikano donc bizarre ils allaient penza et kokisi penza ma ba ma Congo de Mokati avec cause de la que au début bien que au bout d'un temps que si ma match ya Maroc où ils allaient qu'ils allaient
Matondo mingi Valdo Yambayamba na Poli Opesi biso na linaka na biso na Bozindo tukulebela ndenge bitumba bizongeli na monileko le Congo démocratique kanta M23 na FRDC M23 lingomba ya batumbuki elubi makoloto machamaki na Luanda kati na mokonzi ya Rwanda na mokonzi ya RDC puki mezonga itali bangote pune yango tubengi bongo molobeli ya ba M23 major Willy Ngoma
président Félix Tshisekedi ya RDC na mukokalinae ya Rwanda bakinaki na Luanda ba sololi pona kimia na monile ekolo Congo démocratique na simanango mayebisi mapesa maki président Laurent Sabi a sepeli po bache manzaka na koti kama bitumba na ekolo Congo démocratique na monile ekolo Congo démocratique pe badimisi linaka ya misala ya kimia yana na bino ezani
soki moto nyoso alingi koluka kimya ekota na monile ekolo wana ezali mambi mana mazali mambi malamu to kote yango maboko la kasi koloba ete biso lokola M23 tozwa mandoki biso tozali banyarwanda te tozali bakongole makambo na biso ekoki kokende kosolola na banyarwanda te bakosolola nde na biso ba M23 bakobenga président Mabiso Bertrand Bisimwa, bakobenga général major Sultan Makenga ou bien Benjamin Monipa, bangonde bazali banzeneneke ya M23, bangonde bazali bato bazali kotamwisa M23. Pembeni na bango moto mosusu ape kozila biso mikano te, nani akozila biso mikano? Tozali bakongole, tozali kobunda pona mambi maye oyo toyebi poete tolingi mbongwana ekota kati na mboka na biso na matambo tose totaliki na bosenga na bango soki balobi ete mokonzi ekolo fulani akopesa biso ndingisa ekobanda lolenge kani. Wana ezali makambo bino bozali koloba biso toyebi yango soki mokete.
Kasi mbulamateri ekolo Kongo Demokratike efundaka Rwanda na kopesa kabino maboko bakanga bibundeli mituka na makambo bele ya, ya Rwanda. Soki siko bake kosola kuna lukola tolo ba parente noko na bino mubateli na bino ezabongo te.
Ezali mami malokuta. Totaka mokoloto na 2013 na mbulamateri ya Kongo. Eske Rwanda ezalaki wana? Tote mokoloto na Tshisekedi, toyokani mambi, toyokani na Tshisekedi, toyokani mambi mingi, tosa la brigade, oyo tokine kubundisa ba ADF. Eske, esalima kama na Banyarwanda? Ba toyo ba refugee ba kima mboka, ba zonga na kati ya mboka na wango. Eske, talima kama na Rwanda? Tulubike, monye ele kolo, ezo amana plan oyo tobengi ya development, kwete, ezali lokola zone oyo tobengi sinistre. Eske, wane talima Rwanda? Soki tolobi makambo ya kobuma bato kwete kotala bilongi na bango kwete kotala ekolo na bango koloba te basali ba rwandophone basali ba kongole te eske wana etali banyarwanda etali banyarwanda soki mokete biso tozali na mambi moko tosebongisi na banyarwanda te tozali banyarwanda te tozali bakongole tozali kobunda mpo na mboka na biso kongo mpe kati na kongo etali banyarwanda ta soki mokete.
Bongo mokonzi ya mboka ya Rwanda akendeki kuna pe na sima lobi alobi ba yokani po na kimia eyengi koloba bino mbozobunda eyengi koloba nini
kimia soki bayokani kimia ya Rwanda na kimia ya Congo bayokani makambo na bango bayokani makambo ezali na bango makambo na bango ebele ya bakonzi ekolo basololi etali makambo na M23 na makambo nini soki apesi nde etoli apesi malako na mokonzi ya mboka ya Congo alibite bato wana boye 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 soki ezali nde mpona malako akopesa ye wana ezali ve toli wana ezali makambo mosusu me koloba ete mokonzi ya mboka ya Rwanda apesa biso mibeko tosala boye tosala ekobanda lolenge kani ekowuta wapi biso tozali banyarwanda te totambusamaka ve na Rwanda te pe tokotambusaka na Rwanda te tozali bakongomle oyo tozali kobunda mpona Congo mbi ya mboka na biso towana makambo mosusu toyebi yango te ezali toyebi yango soki mokete bato bazali koloba wana
boni boni ata mokolo ekoki te bayokani kuna balobi kimia ezonga botika bino batangaki mpe ba M23 botika bitumba kaka lelo bitumba ezongi lisusu
kasi yo moko ozali ko tuna mutuna yo mo pesa yo pesa yano lobike batei mokoloto balobi ete mandoki mapema donc il se fait l'effet bitumba musili ala bitumba tena bitumba ibani lisusu na lenge kani mi pesa yano bitumba ibani lenge kani tongo yi bango ba yei kobundisa biso na yango biso to yanoli bango poete tomi batela poete balobi ba ye kosilisa biso biso tozali bakongolete baya kosilisa biso tokokanga maboko te toyanoli bango lokola mibali mpe tobengani bango mosika
elobamaka tomonaka mpe ya milulu misalamaki ya bato bayiki balakisaki elongi ya M23 balobi bango bakoti na union sacre donc bakomi na nsima mokonzi ya mboka boni boni matata boye sikoyo
tokoti na nsima ya mokonzi ya mboka te totiaki mokonzi ya mboka toyi ezali biso M23 oyo te bokanisi ezali lokuta M23 oyo biso ezali ya Bertrand Bisimwa general major Sultan Makenga na Benjamin Boni mpe ezali wana te bino ozali koloba makambo mosusu ya Baruniga kuna wana ezali makambo mosusu botuna bango kuna toyebi yango soki mokete biso tozali M23 ezali be moko etambusamaka na Bertrand Bisimwa na general Sultan Makenga.
Merci
so, na makambo wana te toyokana kana mokonzi ya mboka abengisaka biso na engumba mokonzi Kinshasa tokendaka tosali 14 mois tovandi na engumba mokonzi Kinshasa toyokani na ye mambi maye tokosala kasi akokisi mango te yango nde ikiiki ekoti
Matendo mingi ezalaki bongo molobeli ya M23 Willy Nguma Major oyo ayanolaki na mituna. na sango ya mukile lo sango ya monene zali ete Edward Dos Dos Santos mokonzi ya kala ya Angola kufile lo na mibu tuku sambo na libwa na l'hôpital moko na Barcelona. Topesi matondo na Marius Munga uyasunga kibiso na sango na bokuse. Topesi pe matondo na Sermen koya weda na Chang na nzela ya masini. Tukuta na lisusu na 20h pona sango ya mukile lelo pe na ba rezo sosyo na biso pe na site internet na biso voalingala.com. Ngai kumbu na ngai Edi Isango.